jen pro ten dnešní den.
Tmavomodrý.
Počkej chviličku.
Láska je jako večernice.
Vítejte u Suprafon podcastu.
40 let existence oslavila pražská rocková kapela Arkain v lednu 2023 koncertem v pražské hale O2 Universum. Aktuálně vychází záznam z něho nazvaný prostě Arkain 40 O2 Universum Live. Zúčastnil se ho samozřejmě i zpěvák kapely Honza Toužimský a právě on je hostem tohoto podcastu Suprafonu. Honzo, vítej, ahoj.
Ahoj, zdravím.
Pokud se nemýlím, tak si nastoupil do Arkainu v roce 2004, to znamená, že letos slavíš 20 let bytí v téhle kapele.
Neskutečně dlouhá doba.
No, jaká byla?
Byla nádherná, pořád to ještě plně spoustu zkušeností. Vlastně on to byl takový jakoby můj sen. Ty metalové party, já jsem měl vždycky tak jako zakódovan tu muziku a vždycky jsem si přál to takhle dělat, takže vlastně tenkrát, když za mnou kluci přišli ještě do Garzonky v Praze v Biskupcově, tak když mi to oznámili, tak samozřejmě jsem byl potěšen, nadšen. Trošku jsem přemýšlel, jaká obrovská zodpovědnost to je, ale samozřejmě jsem byl rád, protože jsem tu muziku chtěl dělat.
Předpokládám, že ti tenkrát řekli, jaký mají důvod k tomu, aby oslovili zrovna tebe. Jaký ten důvod byl?
Povídali, že nám odchází Petr Kolář, říkali, tak jestli do toho nenaskočíš, no, tak takový důvod byl tenkrát. No.
A oni tě sledovali někde v nějakých kapelách předcházejících tvých?
Já jsem totiž byl ještě nějaký čas předtím, už vlastně v muzikálu Excalibur. Tenkrát se jmenovalo to divadlo Ta Fantastika, teď se to jmenuje divadlo Lucie Bílé. A protože byli kamarádi s Luckou a Lucka byla vlastně, my jsme nerozdělovali u ní jako takovej ten přídomek host, ona byla vždycky člen, je stále její člen v podstatě, akorát si tak jako, když má čas a když chce, tak si ji půjčujem, tak pěkně. Ona si pak půjčuje mě zase na vánoční koncerty. Takže vlastně se s ní znali, do toho divadla chodili, už tam mě viděli v roli Artuše, v muzikálu Excalibur, kde jsem se alternoval mimo jinýho vlastně s Kamilem Střevkou, s Petrem Kolářem, jsme na tu roli byli tři. Takže už tam měli takový vzoreček toho hlasu a už věděli a viděli i, no a co jsem to za rybíska a tak. A potom vlastně Jirka Urban mladší, když měl kapelu, ještě nevím, jestli se to jmenovalo už tenkrát Dimitri nebo ne, tak naspíval jsem mu nějaký démáček. Jen tak, prostě jsme si blbli, my jsme se potkávali v Kainu, no a tak on takhle jako nechceš něco tady takhle cvrknout, tak jsem cvrknul, no a on to přinesl tátovi. Táta na to konto už měl rovnou vlastně jako ten vzorec toho hlasu, rovnou nějaký muzice tvrdý v té, vlastně co dělal v tu chvilku Jirka pro Dimitry mladej, no a bylo to. A pak už jenom volali já.
Když hovoříš tedy o tom, jak jsi se dostal do Arkainu a co tomu předcházelo, tak můžeš třeba rovnou říct, proč jsi se rozhodl být zpěvák, kdy v tvém životě se ukázalo, že by to mohla být pro tebe ta cesta?
Mě totiž od malička krmili moji bratranci vlastně metalovou muzikou. Furt jsme si jako přetáčeli ty kazety, nahrávali na těch šílených dvojčatech, ono to bylo pořád slisovaný nějakým způsobem, furt to nějak hrálo nebo nehrálo, ale už v tu dobu ve mně vlastně vyvolali tu chuť mít nějaký prostě vztah k té muzice, jakýkoliv. No a v té době, když jsem byl malý capart, tak prostě i strejda nebo strejdové všichni hráli country a pořád tahli kytary k ohníčkům. A já jsem se dostal nějak k té kytaři prostě. A pak jsem brnkal si na kytaru, zjistil jsem, že asi něco slyším, něco malinko. No tak jsem prostě se začal brnkat, začal jsem se dostávat do toho, že přes tu španělku, že by jsem hrozně rád tu elektrickou kytaru. No, pak v učení na intru byla první elektrická kytara, kdy jsem zjistil, že se to jenom nenarve do zásuvky a hned to hraje, ale že je potřeba k tomu ještě nějaký aparát a tak dál. No a takhle to šlo postupně, až jsem se dostával k té muzice a vlastně jsme měli na jihu taky takovou partu, která se jmenovala Simon a měli jsme zpěváka, ale on nám pořád utíkal někam. No. A já bych se mohl na zkouškách, aspoň na zkouškách, nějakým způsobem zastoupil, aby ty kluci mohli hrát a mohli jsme si ty skladby přehrávat, tak jsem začal zpívat z donucení vlastně. To vůbec nebylo, že by jsem jako chtěl zpívat, no a oni pak prostě už si jenom na to zvykli a už nechtěli nikoho jiného. To ne, že by jsem byl jako nějak dobrý, to ne, ale prostě jenom si zvykli na tu barvu hlasu, tak už jsem pak zpíval, no a pak už se to nějak svým způsobem jako vyvíjelo časem a někdo si všiml, že by možná chtěl, aby jsem někde zpíval a bylo to ráz na ráz.
Pracuješ nějak se svým hlasem? Tam se na to, jestli chodíš k nějakým profesorce nebo k profesorovi?
Já jsem strašnej samorost. Takový spíš přírodní typ. Nikam jsem nikdy v životě nechodil. Vlastně jsem si takový způsob, jak zpívat, hned se neukřičet, což teda v posledních letech nám k tomu pomáhají in-ear monitoring, vlastně, tak ale poslouchal jsem sám sebe, vlastně, co mi to dělá v tom krku, jestli to bolí, nebolí, a vlastně jsem si upravoval ten svůj rejstřík a vlastně tento svoje zpívání k tomu, aby mi to bylo pohodlný, příjemný, aby mě to bavilo a aby jsem po koncertě hned nezrušil všechny další koncerty na další měsíce. Jediné, co jsem kdy v životě byl, tak jsem byl párkrát na nějaký lekci u Lídy Finkový, která je prostě báječná, jako skvělá ženská, jasný sranda, a tam mi dala pár takových vlastně jako základů do toho, jak vůbec fungovat, no. A pak mě poslala do háje a bylo to, a už jsem si šel asi jako svým způsobem po své cestě, ale takový spíš jsem opravdu jako samorost. No.
Ty jsi hovořil o muzikálu Excalibur v divadle Ta fantastika v Praze. Zajímalo by mě, jestli když jsi se ocitl ve společnosti Lucie Bílý a Petra Koláře, výborných zpěváků, jestli třeba oni ti dali nějakou radu do pěveckého života.
Tam jsme si tak nějak dávali rady všichni. Především vedle U zlatýho stromu, pak v večerních hodinách. Jako, a člověk si z toho bral, vlastně těžil pořád vlastně z těch zkušenějších kolegů, protože dnes a denně jsem s nima byl na pódiu, byla to pro mě čest, byl jsem strašně šťastný a spokojený, že můžu s nima tady ty věci dělat, že jsem furt okoukával, jak to dělají, jako jo a tak. A nějaký rady jsem chodil, jo, jak se třeba rozespívat něco, což jsem v životě nedělal vlastně, jo, to až teďkon jsem uznal, že to asi bude dobrý, ten věk je znát a všechno se musí nějak rozproudit, rozhýbat, jo. Takže vlastně jo, oni mě vlastně vyučili všichni v tom Excalibru tenkrát. Tam byla celá plejáda skvělých zpěváků. Lucka Bílá, Kamil Střiavka, Petr Kolář, nevím, spoustu dalších tam byly vytahaný lidi vlastně z rokových kapel, no. Co Michal Pavlíček znal a tak dál, co ho bavili, tak tam všechny vytahal.
Vy jste měli v roce 2023 v lednu na konci toho měsíce koncert v O2 Univerzu v Praze, kde jste oslavovali s Arkainem 40 let existence. Jak se takovýhle koncert dlouho připravuje?
No, tak na to by úplně nejlíp samozřejmě odpověděla bývalá manažárka naše, Bára Falgová, která s tím měla spoustu starostí. Možná Honza Lippert, který vlastně to řešil taky kolem do kolečka, či náš Jirka Urban, který to hodně jako řešil vlastně s tou Bárou a dávali to celý dohromady. Na to by asi nejlíp odpověděli oni, protože se to připravovalo, nevím, jestli rok a půl dopředu. Upřímně já jsem vlastně spíš řešil ty věci, jak se to bude natáčet, na co se to bude natáčet, jaký záznamy z toho budou, aby jsem pak viděl, jak to zpracovávat. Ale vlastně tohleto, vím, že to bylo celkem intenzivní, mě to zasáhlo jenom tím, že jsem se snažil tomu celý ten rok dělat takový jako nějaký promo, ač na koncertech nebo kdekoliv jinde.
Měl jsi třeba možnost hovořit do toho, jaký bude program skladeb, jaký bude program koncertu, jaký bude setlist?
Do toho už nehovořím leta, protože jsem zjistil, že prostě nemám vkus. Písničky, které mě třeba jako baví, líbej se mi, kolikrát nejsou tak komerční, aby zasáhly ty vlastně tu fanouškovskou základnu tak, aby opravdu to bylo to pravý ořechový. Takže já vlastně výběr skladeb do playlistů nechávám už spoustu let vždycky na někom jiném. V posledních letech hodně tvoří playlisty náš dvorní zvukař Ondra Martínek, který teda prostě samozřejmě od toho pultu, kde většinou si před ten pult, stoupne ta mycí linka, která má ty ruce takhle, jak se to říká? Jo.
Na prsou.
Ano, na prsou, prostě takhle jako složený, tak tam slyší vždycky jako ty děsně rozumný názory, co musí být, co nemá být, jak se to dělá, jak se to nedělá, hotovo. Takže on to tam všechno takhle vnímá hezky, takže pak nám to přesouvá a říká nám, co třeba dobře vyzní, co dobře nevyzní, jaká pecka, takže ten to víceméně většinou staví jako ten playlist. No.
Když hovoříme o písničkách, ty jsi nastoupil v roce 2004 do Arakainu, před tebou byl v kapele Petr Kolář.
2004,
ano.
Pravda.
Před tebou byl Petr Kolář, ale před ním ještě Aleš Brychta. Aleš Brychta byl osobitý, svérázný zpěvák. Mě by zajímalo, jak složité bylo a do dnešní doby je zpívat písničky Brychtovi, písničky, které zpíval on, zvláště ve chvíli, kdy ty písničky se staly hity, kdy je diváci milují a nedají dopustit na původní verzi.
No, já to jako vlastně už asi vlastně nevnímám, že bych zpíval nějaký jiný písničky, protože od roku, jak si přesně řekl, 2004, co jsem nastoupil do Arkainu, je zpívám. Od samého začátku, protože jsem ještě neměl svoje CDčka naspívan, svoje desky, že jo? Takže vlastně jsem to zpíval od samého začátku, zpívám je rád. Zpívají se mi dobře, někteří hůř, někteří líp, jako to je to vždycky tak, že zpívá, každý má svůj nějaký rukopis, jo, rejstřík, tak se musí na to nějak navázat. Ale co jsem vždycky se snažil, a to si myslím, že je vlastně jako hodně důležitý v těch původních skladbách, zachovat tu linku. Nepředělávat si to moc. Jako, někdy je to fajn dát si do toho takový ten svůj progres, aby jsem tam jako hodil ten svůj rukopis. Ale v peckách, které už jsou jasně daný, nahraný a s tou linkou pěveckou, která tam byla vlastně daná, se staly těma hitama, jak jsi říkal, tak tam by si to vždycky mělo dle mýho soudu prostě dodržovat. A to jsem se vždycky snažil v těch starých peckách prostě dodržet tak, jak to je prostě naspívaný. No. Aby ty lidi najednou se nedivili a řekli, sakra, to je nějaký celý úplně divný. No.
Vy jste vyprodali koncert v O2 Univerzu. Vzpomněte si, jak dlouho dopředu bylo vyprodáno?
No úplně přesně ne, myslím, že to bylo kolem čtvrt roku jako naspátek, že bylo vyprodano 3 měsíce, 4 měsíce, určitě jo, my jsme teda si říkali, jo, uděláme si to hezký na pohodu, nebudeme mít oči úplně do kořán, aby jsme zkoušeli velkou, tu dáme si Univerzum, když tak ho dáme dvakrát, nebo prostě, tak jako, takže to bylo jako opravdu dopředu docela vyprodané, měli jsme z toho radost a skoro jsme si chvilkama říkali, že opravdu jsme mohli jít do té velký, ale ono tady bylo příjemný hrozně. No.
Je to znát, když ta hala je vyprodaná? Jaký je pocit zpěváka ve chvíli, kdy je plno diváků a nemusíš koukat na místa, kde ty lidi nejsou?
Je to strašně příjemné, samozřejmě, jako když ještě fungují tak, že si to ten koncert jdou opravdu užít. To je takový příval energie, že to by člověka povalilo. Prostě, jako je to strašně, strašně příjemné vidět až do těch tribun nahoru, úplně až kam to jde, že je to vlastně plný, je to krásný. Ale ve finále teda já sám za sebe, zase z toho hlediska, protože jsem vlastně celému tomu záznamu udělal jak zvuk, tak obraz, tak pro mě to Univerzum je líp znějící možná, nebo to bych řekl možná špatně, ono tak samozřejmě, jak komu se podaří udělat zvuk ve velký či malý, ale pro mě to Univerzum bylo takový, že tam se to snad dělá líp, asi ten zvuk a všechno, si myslím.
No. No je to možný, protože ta hala tomu byla přizpůsobená. Já si jenom dovol odbočku asi vzpomínám, když tam byl úplně první koncert, který hrála kapela Kabát, tak po tom koncertě shodou okolností jsem byl u Kabátu v šatně a nějak jsme si povídali a přišel tam pan kelner, dnes už bohužel nežijící, který vlastně investoval do ty haly a ptal se jich, co se jim nelíbilo a oni mu řekli svý názor a on řekl, jo, okay, tyhle ty předělávky udělám. Takže možná, že Kabát tenkrát způsobil, že jste tam udělali ještě nějaké úpravy, aby ten koncert se tam mohl dělat co nejlépe, aby to znělo dobře. Každopádně, byl jsi nervózní před koncertem?
Já jsem byl strašně nervózní. Strašně. Ona je jako vždycky dobrá, taková ta jako částečná nervozita, že člověk to nebere tak jako halabala prostě a jako těší se na to a vyloženě, když má jako trošičku tu trému, ten stres, tak tomu většinou dá všechno, co jenom jde. Jako je to, říkám to, je to u každého dobrý, když někdo poví, já mám stres, já tam nepůjdu. A já říkám, jen běž, neboj, po první pece to povolí, bude ti krásně a budeš si to užívat a bude to prýma. Takže jako měl jsem, ale tenhle ten koncert k našim 40-tinám, vzhledem k tomu, že jsem prostě byl zainteresovaný jak do toho obrazu, tak zvuku, tak jsme řešili s x lidma kolem do kolečka, jestli máme všechno připravené, jestli jsou kamery všechny funkční na místech, které jsou, z jakých stran co se bude dít, jestli budou správně naprogramovaný, protože to jsme řešili taky vlastně, naprogramovaný ledky, světla, ohně především, aby šli na timecode tam, kam mají jít. Takže já jsem vlastně měl každý oko úplně jiným směrem a koukal jsem, jestli to funguje a řešili jsme to právě s těma lidma kolem, že celý ten koncert jako takovej, což nevím, jestli fanoušci rádi uslyší, vůbec si ho nepamatuju. Mm-hmm. Prostě to byl takový automat, že jsem furt řešil a přemýšlel jsem, jestli to bude fungovat, tamhle to bude fungovat nebo nebude fungovat, že jsem si to úplně sám za sebe užil, když to skončilo vlastně. Jako, že jsem vlastně z toho moc, jako jo, to bych kecal, jako bylo to krásný všechno. Ale byly to takový stresy, takový nervy, že teď už vím dobře, že bych tohoto už příště nedělal, že bych nechtěl v tom být vůbec, řekl, jo, udělejte to, jak chcete, všichni to udělejte, jak chcete, já jenom, dejme tomu, to pak zpracuju, nebo ani nespracuju, já si půjdu s čistou hlavou prostě zaspívat a užít si ten koncert, teď bych to udělal takhle, no.
Když se podíváš zpátky a poslechneš si ten záznam, vybavíš si nějaký moment, kdy jsi udělal chybu
Nebo kdy spousty. Něco nebylo v pořádku.
Spousty a jsou tam.
Jsou tam. A jsou, můžeš být konkrétní třeba?
Já teďko úplně nevím, jsou to takový jako kousky, kdy se přešblepnu, nebo prostě koukám někam a skoro bychom do sebe narazili. Je fakt teda, že takový věci se samozřejmě trošičku něco zůstalo, něco se prostřihlo, něco se naopak zvýraznilo, aby bylo jako sranda, aby to nebylo tak moc škrobený zase. Takže ale jako to bylo takový chyb, teďko ani nevím, co všechno se nám tam odehrálo, no, ale je jich tam spousty. Možná to normálně jako člověk pouhým okem nezaznamená, ale my tam vidíme, kdy co třeba šlo, jaký ohýnek díl dřív, jestli projekce šlapaly, všechno takovýhle věci prostě se děly. No. Ale to asi na každém koncertě.
A tyhle ty věci, když se stanou obecně na koncertě nějaká chybka, rozhodí tě to?
Rozhodí tě, jo. Někdy se stane i, že když se to stane na začátku koncertu, a to teda každý z nás, o tom pak mluvíme v té šatně, že po celém tom koncertu, teď začne touhletou třeba první, druhou veckou začátku, se srovnal až ve 3/4 koncertu prostě. Do té doby ti to jede v té hlavě a říká, no to muselo být blbý, jo, a něco. A vlastně se jako kolikrát se tím člověk, ale úplně zbytečně zkazí koncert, protože nikdo z těch lidí si toho třeba ani nevšimne. A ty to máš v hlavě a jedeš s tím celý ten koncert prostě, no. Stává se to.
Ten koncert trval více než 2 hodiny, pokud se pamatuju nějakých 140 minut přímo na místě. To znamená, že to muselo být fyzicky náročný, bylo?
Bylo, to je pravda. Ono je to pokaždý vždycky takové jako trošku jako, nevím k čemu to přirovnat, k nějakému aerobiku, prostě leje z nás, prostě je to tak, no. Je to náročný, ale zase já jsem měl na rozdíl od kluků tu vlastně možnost a tu chvilku tam, kdy přišla prostě Lucka, nebo kdy přišel ten Petr. A buď jsem zpíval s nima, odpočinul jsem si jako během toho, že jsem nemusel pořád jako tlačit na pilu, nebo prostě zpívali sami ty songy, a to já si vždycky jako, tak jako hrozně rád stoupnu do kraje tam a sleduju to
a užívám si to.
Přesně tak a rozdechávám chvilku. Takže já jsem na tom byl o malinko ještě líp, že jsem si mohl jako odfouknout aspoň. No.
Zmínil jsi hosty, Lucii Bílou a Petra Koláře. Proč jste si vybrali zrovna je?
Protože v podstatě jako bývalí členové. Ono teda jsme tam měli pozvaný všechny bývalí členy. Kdyby to šlo, všichni tam byli, ale někteří už prostě třeba mají jiný starosti, někteří nemohli, tak to prostě bylo a je to teda i znázorněný na tom záznamu, kdo byl, kdo nebyl. Někteří byli pozvaní a pozvání prostě nepřijali, ať z jakých důvodů, to je jedno, to je každýho věc prostě v pořádku. A takže vlastně šlo o všechny členy, kteří se kolem Marakainu kdy vlastně vyskytli, a Lucka s Petrem vlastně pozvání naštěstí přijali a byl to prýma. Se zpěváků takhle, protože pokud budu mluvit o těch, kteří se zúčastnili toho koncertu jako muzikantsky, tak jde jenom o zpěváky, protože by bylo na tom našem koncertě tím, že už jedeme přes ty nové technologie, in-eary a tak dál, tak by bylo vždycky složitý hodně připravit prostě pro ty hudebníky bývalý vlastně něco, jiný aparát, aby slyšeli všechno, neslyšeli všechno, bylo by to hodně složitý a spoustu jich ani hrát nechtělo, takže vlastně jako jsme to vzali tak, že jsme tam rádi představili tak, jak byli, ale vlastně zaspívali nebo zúčastnili se té produkce hudebně jenom Lucka s Petrem.
No, já samozřejmě, když jsem se ptal na hosty, tak jsem měl na mysli především Aleše Brichtu, jednoho z tvých předchůdců v kapele. Tam asi pravděpodobně to napětí mezi vámi pořád trvá, mezi tedy kapelu Arakain a Alešem Brichtou, protože Aleš pravděpodobně nepřijal to pozvání. Že si myslím, že pozván asi byl. Ne?
Nepřijal, no, nepřijal. Takhle, já nemám napětí s Alešem vůbec žádný. Je tam něco jako z dob minulej, kdy prostě se oni rozcházeli s klukama. Tady ty věci, já jsem u nich nebyl přítomen, takže, protože mezi mnou a Alešem byly další 2 roky, vlastně kdy tam byl Petr, a tohle to jsem vlastně já vůbec neřešil, ale samozřejmě, že tam něco asi mezi tím bylo, a tenkrát už na 25. vlastně se symfonickým orchestrem, že Aleš tenkrát řekl, že už prostě jako na pódiu nevleze s Arakainem, pak vlastně to asi možná ani nechci rozebírat, já si jenom myslím, že je to strašná škoda. Mě to samotného vlastně hodně mrzelo a těšil jsem se, protože si myslím, že ty fanoušci za těch 20 let vlastně, co tam Aleš byl, by si to strašně užili. Protože doteďka vlastně po Alešovi pláčou, nedivím se, protože když nějakou éru zažiješ s kapelou po 20 let, tak toho člověka tam chceš vidět, chceš si ho poslechnout, když se na tom třeba vyrůstal. Jo? A to jim bylo odepřeno a myslím si, že je to strašná škoda, že bychom si zaspívali a že by byla sranda, že by se to jako to, ale tohle to já vůbec neodsuzuju, každý k tomu může mít nějaký svůj důvod a prostě tak to je a nedá se vůbec jako vytknout nic, to je každýho věc, no, takže bohužel nedorazil Aleš, ale tak. Třeba bude 45 nebo 50.
Třeba dorazí příště.
No, určitě ne. Ne, že by nedorazil, ale určitě mi už tak dlouho rád nebude.
Uvidíme, uvidíme. Nicméně, když jsem hovořil o tom Aleši Brychtovi, ty jsi řekl, že ty s ním nemáš žádný napětí. Ptám se teď na to, jestli jsi s ním třeba někdy hovořil o tom být zpěvákem Arakainu, jestli třeba jste se bavili o tom, jak přistupoval k písničkám, jak třeba písničky myslel, jak je cítil, jestli jsi měl možnost o tomhle s tím debatovat.
My jsme se potkali. Ještě jsem vlastně ani v Arakainu nebyl. Tak jsme si tak jako jenom povídali, nezávisle na tom, já jsem vlastně ani netuším tenkrát, o čem jsme se všem bavili. To bylo takový spíš jako kamarádský povídání o všem kolem do kolečka. Já už si myslím, že ono vlastně jako, ještě teď, promiň, se vrátím i předtím k tomu, trošičku k té otázce, co jsme se bavili. Ono totiž možná, že ani to napětí, že už jako tam není ani, nebo já si myslím, že vlastně už není ani v té kapele, jako tam je to doteďka vlastně ty lidi, naši fanoušci, což mi přijde někdy vtipný, se furt jako pořád jako handrkou mezi sebou, kdo byl lepší, jestli byl ten Brychta nebo ten Toužimský, jestli byl tady mlátím do stolu, se omlouvám, jestli byl ten Brychta lepší nebo jestli byl ten Toužimský, a teď furt jako píšou, bez toho to není, bez toho, to, já už sám si ke svým příspěvkům píšu, že Arakain bez Brychty nebyl nikdy Arakain. A vlastně jako děláme si z toho srandu, víceméně myslím, že je Aleš. Nemá smysl vůbec jako dělat nějaký takovýhle žamovější války, to jenom se vytvářejí ty fanoušci mezi sebou a my už z toho má jenom prču v uvozovkách. A myslím si, že to je prostě i názor těch kapel. Všem je to jedno, ale jak se to vlastně pořád. Nevím z jakého důvodu, kde to vzniklo. A jak se to pořád pere mezi těma fanouškama, tak je to probíráno vlastně jenom z té jejich strany. Jinak všem by to bylo jedno. A možná, že tam je právě nějaká takováhle drobnost, která vznikla a přetavila se v to, že ten Aleš prostě uznal, že na 40 nechce bejt a je to jenom jako jeho věc, to je jedno, ale myslím si, že už je to jenom takový strašně jako povrchový, úplně zbytečný řešení prostě. Buď chce někdo jít na ten koncert, na tu kapelu, tak jak vypadá, anebo na ní prostě nechce. Dá se s tím vůbec jako stejně nic dělat ani bojovat.
No a teďka, když mi odpovíš ještě, prosím, na tu otázku, jestli jste spolu hovořili někdy o ty interpretace písniček, o tom, jaký on k ním měl vztah.
Přiznám se, vůbec ne. Možná tě zklamu odpovědí, ale vlastně nikdy jsme nehovořili o tom, jaký měl vztah on k písničkám, já jenom vím pak dál vlastně z té tvorby, co říkali kluci, jak tvořili třeba Na propasti, jak ty pecky vlastně vznikaly, tak to je jediné, co vím, ale jinak jako tady o tom jsme tak se potkali, tak se jenom spíš jako hovořilo, co
pokecali
a jak, dokonce.
No trošku jsi mě zklamal, no, ale v pořádku odpouštím.
Se omlouvám, myslel jsem si to, proto jsem se vrátil k tý předtím, ale...
Že jsem tě dostihl, tak to se zase omlouvám já tobě. Ale jak se zpívá s Lucí Bílou? Nebylo to samozřejmě poprvé, kdy jsi byl s Lucí Bílou na pódiu, protože Lucie Bílá je takový člen vlastně skupiny Arakain, tak mi jenom řekni, jaký to je zpívat s touhletou dámou.
Radost, to je prostě radost. Lucka, já nevím, vlastně, to je prostě, hledám to pravý slovo, to je jako těžko říct, Lucka je neuvěřitelný profík, od kterého já se prostě neustále pořád i učím a je to prostě srdce na dlani. Jednak je to prostě opravdu člověk, který, když budeš mít problém, se za tebe postaví, pomůže všechno a druhák prostě se s ní zpívá samozřejmě úžasně. Pro mě to byl vždycky jako pokaždý vlastně zážitek, i když jezdila s náma Lucka několik let, většinou festivaly přes léto, byl to pro mě zážitek, je to pro mě zážitek do teďka, když s ním jezdím vánoční koncerty, když si s ním můžu zaspívat, kde vlastně nechám odpočinout uším a člověk přejde do takový té vánoční nálady, kdy prostě jezdím s Luckou jako host vánoční koncerty, to je prostě radost taky obrovská a pokaždý si to užívám, to Nevím, z jaký strany to vzít, abych to vyjádřil správně slovama, ale...
Já ti prostě pomůžu, protože já vždycky, když jsem viděl na pódiu Arakain s Honzou Toužimským a s Lucí Bílou, tak jsem měl pocit, že ta Lucie tam přišla a normálně tě vzala sebou do toho zpěvu. Schytla tě za ruku a letěli jste.
Rovnou a bylo
a
to...
A nakonec z toho byl výborný výkon obou dvou.
Jedno těla, jedno duše. Jo, je to vždycky radost, no. Opravdu, no.
Tak předpokládám, že to přátelství a společné setkávání na pódiu Lucie Bílé s Arakainem asi bude pokračovat.
Já doufám taky, teďkon Lucka má nějaký svoje vlastně jako plány, a takže s náma teďkon na ten rok vlastně ty festivaly neabsolvovala, ale já doufám, že se k té tvrdý muzice zase vrátí brzo.
To album koncertní vyšlo i v podobě DVD, což je docela překvapení, protože DVD už je nosič, který je trošičku přežitý.
Je to tak, no.
Proč jste se rozhodli, že byste ho chtěli mít v téhle formě?
Já se přiznám, že vlastně, já by to nevěznil teďkon blbě samozřejmě, protože v těch technologiích vlastně jako vždycky tak nějak celý život jsem. A protože vím, jaký DVD má svoje limity, jak v rozlišení, tak v bitrateu, tak v kvalitě prostě a tak dál, a co se na něj vejde a co se na něj nevejde, tak jsem jako spíš byl rovnou pro to, že půjdeme formou přímo rovnou flash, že prostě kapela Rakhine ke svým 40 nám nabídne prémiovou kvalitu, co nejvíc to prostě půjde, což jsme pak následně i udělali, a celý záznam prostě vyšel i na flashce ve 4K a v 50 framech, a vlastně i přímo je tam i daný k tomu audio formát vysoké kvality vlastně, aby i audiofilové si přišli na svý a i videofilové, takže tam ten obraz opravdu v maximální možné kvalitě, v maximálně možném datovém toku. A i jsme vlastně udělali takovou prémiovou edici, kdy jsou ty flešky gravírované a jich přímo 100 kusů. A jsou i kapelou podepsané. Takže to je taková, jako vlastně, kterou jsme si udělali takovou prémiovku, která už myslím, že je skoro jako pryč, která už je jako vlastně vyprodaná. No a takže vlastně jako DVD, to se standardně tak jako dělá, tak jsem to bral tak, že se to standardně udělá. No, ale jakože v dnešním světě já teď už ani nevím, já ani DVD přehrávač doma nemám, abych se jako přiznal. No. Už jako vlastně všechno jede buď stream, nebo prostě jako nějaký vyšší kvality Blu-ray, to byl mrtvý formát, bohužel od začátku, kvalitativně by byl fajn, ale pořád je to jenom Full HD oproti prostě 4K a dneska už každý, kdo přijde do obchodu do jakýkoliv, tak neodejde s nižším rozlišením než ze 4K. Si myslím, že ani takový televize už snad ani neexistují, takže jsme chtěli, aby ty lidi měli dnešní kvalitu a dnešní možnost přehrávání, a zvolili jsme i formát USB-C, USB Flash, aby kdokoliv, který si odnese tu flešku, tak to rovnou mohl zapíchnout do tabletu, telefonu, notebooku, všeho, a užil si opravdu jako tu kvalitu. No. Takže jako DVD je určitě taky pěkný formát, je to pro někoho, kdo ještě drží ty přehrávače a tak si to dává do těch šuplíčků pěkně, jo, hezky, aby měl památku, ale je to vlastně, jako řekl bych, doufám, že neurazím někoho, takový doplněk k těm formátům, který jsme udělali.
Ty tady úplně se zaujetím, mluvíš o té technické stránce. Už si to několikrát během toho našeho povídání v podstatě jako odkryl, že to máš rád.
Jsem tím nasáklý, omlouvám se.
Takže mi tedy řekni, jestli byla makačka udělat ten koncert v té kvalitě, aby to mohlo jít mezi lidi a abyste vychytali všechny chybky, které tam byly, a jak moc jste na tom pracovali?
No, jako v každém případě je to taky zásluha Michala Krauzeho a celého jeho týmu, že to natočili na takové kamery, které tam měli prostě, a ten záznam je opravdu krásný ve velké kvalitě, ve vysoké kvalitě z těch kamer, že je to hezky jako nabraný. To je, a nejenom jeho, ten celý koncert je vlastně ten, no, já to vemu spíš jako takhle, se ptal na tu stránku toho zpracování. No, trápil jsem se s tím jako celkem dlouho, je tam v tom záznamu nějakých 4470 střihů a každý ten záběr se pak musí jako obarvit. Jo. Je to jiným způsobem se to všechno dělá, než se to dělávalo dřív. Je to jako peklo někdy, jako, ale je to taková mravenčí práce, ale nějak jsem se tím prokousal. Ale já bych chtěl hovořit hlavně o tom, že vlastně to je práce strašně moc jako lidí, kteří tam na tom vlastně udělali všemožný. A když začnu naším prostě zvukařem, který dělal všechny projekce, vlastně Ondra Martínek, a jak říkám, týmem kolem Michala Krauzeho, celým týmem vlastně těch lidí, kteří byli v podstatě v pozadí jako celého toho koncertu, ale makali na té stage, aby všechno fungovalo, aby všechno bylo přes celou tu produkci, přes výmysly, jak by mohla to pódium, celá ta stage vlastně jako i vypadat, přes všechno strašně moc, spoustu lidí, kteří na to vlastně byli jako a jsou zapsaný v tom bukletu i na konci toho záznamu, kterým my moc děkujeme, kteří se na tom vlastně podíleli, tak je to práce hrozně moc lidí kolem dokolečka, aby celý ten záznam takhle vzniknul a tak, jak vzniknul, a já jenom doufám, že se to lidem bude líbit. No.
Arkane teď hraje v sestavě s Markem Loučkou, to je nejmladší služebně člen téhle kapely. Jaký to je mít nového baskytaristu, skvělého hráče, kámoše, kapela zase v novém trošičku?
Marek je strašně fajn, já ho znám vlastně z dob minulých ještě, kdy vlastně on hrál s kapelou Forest Jump a jezdili ke mně do studijka točit, takže vlastně ho znám, je prostě strašně pokornej, skromnej, učenlivý člověk. Žádný mindrák jsem u něho doteďka nenašel, to se musím zaměřit na něj trošku. Prostě jako nemá problém s ničím, když tvoříme, řekne se mu, jo, takhle to je, nestaví se na zadní, prostě strašně fajn jako parťák a myslím, že i on se v tom našel a teďkon třeba dělá výborný, vlastně úžasně plní naše facebookové stránky. Natáčí, střihá, zdravice, pozdravy, takový ty věci, prostě jako který k tomu patří na to promo a jde mu to, je v tom šikovnej a je to dobrý, je to dobrý.
Takový člověk se hodí samozřejmě, protože kapela dnes, v dnešní době musí dělat spoustu věcí, navíc mimo pouze toho hraní, což by bylo samozřejmě přesně nejideálnější, kdyby se mohla věnovat pouze tomu. Ano. Jaké jsou plány Arkane?
No teďkon největší nebo nejbližší na až takový plán je vlastně jako nová deska. Ale jiným způsobem, než kdy v Arkane bylo vlastně jako zvykem. To znamená, že se vždycky přiletělo Rusty a nastočilo se 20 věcí, pak se z toho vyrábělo něco a vyhazovalo a třídilo a je to prostě strašidelný energie a většinou pak vznikají tím starým způsobem, podle mě teda, jestli to takhle můžu říct, vznikají vlastně spoustu vaty na těch deskách, zbytečný. Většinou se na to hodně chvátá, celý je to tím trošku jako nabouraný, nacuclý a otlučený tou rychlostí, chvatem, rychlohodnem, tamhle to, tohleto, aby to bylo termínama. Termín to je sprostý slovo, to je prostě strašný. Proto jako vytvořit něco, za čím si chceš stát a co chceš, aby prostě vyznělo nejlíp, jak může, tak termín je úplně, to je něco strašného, to je zakázané slovo.
Ten to zničí.
Ten to zničí všechno. Takže my jsme se domluvili v kapele, že budeme vlastně točit způsobem vlastně, který teď už je běžný pro většinu kapel, všude to jakoby vidět kolem, to znamená singlovým způsobem. Že se natočí vždycky jedna pecka, jeden song, jo, udělá se k tomu třeba klip, nebo neudělá se klip, ale vždycky se maká na té jedné věci, ne na 20 zároveň. Na jedné věci, kterou uděláš úplně vycizuješ, aby byla to pravý ořechový, pak ji pustíš ven. Za další měsíc to samý, za další měsíc to samý. A deska se pak může takhle jako nazbírat jednoduše. Ale rozhodli jsme se tvořit takovýmhle věcem, aby jsme vždycky každý tý daný vlastně songu, tý skladbě, aby jsme dali co největší péči a co nejvíc se vlastně jako pak, aby jsme si za ní co nejvíc stáli. A zatím teď jediným tímhletím novým způsobem vznikla skladba 7 hříchů a myslím si, že za to stojí i tím, že jsme si k tomu přizvali producenta. Že nechceme už vlastně jako být si producenti sami sobě, i když je to někdy hodně náročný, protože máš svůj názor na ten song, když si ho složil a lpíš na tom, aby to takhle vyznělo, aby to takhle celý jako by bylo, ale kolikrát je to právě ten pohled jenom toho jednoho člověka, je to strašná chyba. Takže se chceme trošičku jako malinko, nechci říct úplně odevzdat, aby nám někdo dělal něco, to vůbec ne, jsou to furt naše věci, ale aby vlastně jsme si nechali trošičku jakoby říct, aby to vyznělo, aby jsme prostě zatím si stáli. Tak takhle způsobem budeme teď dělat disku, takže nejsme schopní úplně i určit si myslím, kdy bude hotová a ani bych to nedej bože nechtěl nikdy, protože to je zase to spoustý slovo.
Ten termín,
ten špatný. Takže vlastně jako tady tím způsobem teď vznikne a dle mýho soudu si myslím, nebo bych si to strašně přál, nejlepší deska Arkane, co kdy vznikla, protože si na tom sakra dáme záležet.
Já si ještě jenom dovolím jednu otázečku. Ty jsi říkal, že jste si pozvali producenta. Kdo je ten producent? A tenhle ten producent bude pracovat i na dalších písničkách?
My doufáme, on se nám teď malinko zadrhnul, já nechci ho pranířovat skrz tady, nemůžu určitě, je to Martin Holandr, je strašně šikovný kluk, je to vlastně kytarista, strašně šikovný muzikant celkově, dělal spousty kapel, zvuk dělal spoustu kapelám, myslím, že nedávno snad Krucipisku, že dělal disku, abych nekecal, ne, nebudu úplně to takhle specifikovat přímo, ale strašně šikovný kluk, kterýho já potkávám vlastně skoro dnes a denně v Rokopeře, kde on hraje na kytaru a kde já vlastně už taky x let vlastně zpívám. A no, co k němu nic, je strašně šikovnej, jenom toho má moc a nějak se nám nedaří tu frekvenci těch songů zvýšit, aby byla rychlejší než jedna za čtvrt roku. Ale my se k tomu propracujeme, ano.
Tak zaplať pambu, že nemáte termín.
Ano, protože to by byl nesmíme konec.
Dobře. Honzo, děkuju moc krát za povídání. Hostem podcastu Suprafonu byl Honza Toužimský.
Já moc krát děkuju.